Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Specifike lokalnega vladanja. To sredo, 15. septembra, se je iztekel rok za oddajo kandidatur za letošnje lokalne volitve. 10. oktobra se bo tako za županska mesta v 10 mestnih občinah skupno potegovalo 70, v vseh 208 občinah pa 774 županskih kandidatov. Poleg županov bodo volivci izbrali tudi člane občinskih svetov. Število prijav kandidatov za svetnike še ni znano, saj še vedno poteka njihovo evidentiranje. Lokalne volitve potekajo po proporcionalnem volilnem sistemu, ki je bil zakonom o sistemu lokalne samouprave sprejet ob osamosvojitvi. Od takrat se je število občin povečalo za 3-krat. Zaradi ustanovitve dodatnih občin Ankaran in Mirna pa letos lokalnih volitev ne bomo imeli v mestni občini Koper in občini Trebnje. Ustavno sodišče je namreč sklenilo začasno zadržati izvajanje akta o razpisu lokalnih volitev, medtem ko teče postopek za oceno ustavnosti zakona o ustanovitvi občin in o odločitvi njihovih območij. Največje zanimanje za nošenje županske verige je v mestni občini Ljubljana, kjer bi rado županovalo kar 13 kandidatov. V povprečju po vsej državi kandidira 3,7 kandidata na župansko mesto. Sledeč številkam je letošnje zanimanje za aktivno participacijo na lokalnih volitvah najmanjše v zgodovini. V kar 23 občinah namreč na županskih volitvah nastopa samo en kandidat. Trend upadanja zanimanja beleži tudi občina Velenje, kjer se bosta za župana potegovala 2 pretendenta. Zdajšnjega župana Srečka Meha, ki svoje kandidature letos ne bo podaljševal, smo vprašali, zakaj je temu tako.
Ja, jaz mislim, da je v bistvu to dobro, če tako rečem, zato ker je nekako pred volitvami bil sklenjen dogovor o koalicijskih strank, ki sicer na državnem nivoju vodijo državo. In te stranke so se, ali smo se dogovorili, da bomo na volitvah nastopili pri županskem kandidatu skupaj. Uskladili smo program in ta program tudi pomeni, da imamo 5-6 ciljev, ki jih bomo zasledovali in to so skupni cilji. Seveda pa ima vsaka od teh strank svoj lasten program in svojo listo.
Skozi zgodovino lokalnih volitev je bilo med izvoljenimi župani največ neodvisnih kandidatov. Ti morajo za oddajo kandidature zbrati najmanj 1% podpisov od števila volivcev v upravni enoti. O večanju števila neodvisnih kandidatov je spregovoril profesor socialne in politične filozofije na Filozofski fakulteti Igor Plibac.
menda trend zadnjih teh, torej volitev, ki so pred nami, tudi ta, da se na terenu pojavljajo liste neodvisnih, državljanske liste, liste, ki torej niso povezane z uveljavljenimi največjimi strankami na nacionalnem nivoju. Kako to interpretirati? Sam vsekakor stvarim pred tem, da bi to razumeli kot neke vrste odmik od politike nasploh. Mislim, da je treba to oceno popraviti, zožiti in reči, da gre tu za neko nezaupnico do velikih strank, do strankarskih igric, mogoče taktik in preračunavanj, da pa je prav v tem smislu to razumeti kot nek porast zanimanja za v resnici za politiko.
Publicist in profesor za socialno in politično psihologijo na Fakulteti za družbene vede Vlado Mihaljak dvomi, da so vsi deklarirani neodvisni kandidati tudi zares neodvisni.
Tu treba se dve stvari nekako ločiti. Eni so neodvisni kandidati na rekovaji, drugi so neodvisni kandidati. Neodvisni kandidati na rekovaji so tisti kandidati, ne, ki, za katerimi stojijo določene stranke, ne, in nekako ali se povežejo, ne, pa zato nastopa za neko listo in tako naprej kandidat, ne, ali pa zakrivajo svojo strankarsko identiteto zaradi tega, ker je pač nekako splošno znano, ne, da imajo stranke in strankarske liste so razmerno slab ogled, ne, ogled te formalne politike je nizek, ne, in zato lažje uspejo. Drugo pa so dejansko ljudje, ki so nekako se organizirali na nekih preki. To ne pomeni, da nimajo svoje politične in vrednostne provenience, ne, ampak je bil, kar rekel, sama ideja preka tista, ki je nekako zvabila določeno društvo, da se je organizirala skupaj recimo z svojim županskim kandidatom. Ne.
Pri marsikaterem kandidatu je v ospredju predvsem medijska pozornost. Publicista Bernarda Nežmaha smo povprašali, kako gleda na vsakokratno pojavnost kandidatov, ki so že vnaprej obsojeni na neuspeh.
Tako, kar imaš pravico, da se deluješ, zmagaš, imaš pravico tudi, da se deluješ v tem smislu, da nastopaš, da te opazijo. Želja po prisotnosti v javnosti, se to pa konc koncev danes neverjetno, če pogledate vse mogoče trak strani, vse mogoče revije, kakšna energija, kakšen strast do tega, da bi te ujelo kakšno oko kamer, ki bo te potem lansirali v medije. Se konc koncev celi Facebook in vse ostalo govori o pravzaprav neverjetni potrebi po tem, da si viden, biti viden. Ne? In z tega stališča je ta ista tendenca prišla tudi na lokalne volitve, s to razliko, da na lokalnih volitvah rabeš toliko manj podpisal kot recimo na predsedniških, ne? In da pač dobiš 5 minut slave in z mnoga je tudi to dovolj.
O lokalnih veljakih in njihovem nastopaštvu v predvolilnih šovih je spregovoril tudi Igor Pribac. Po njegovem je ljudska prepoznavnost kandidatov na lokalni ravni pred programom in njihovo strankarsko pripadnostjo.
V tvorenju nekih ad hoc koalicij pač ljudi, ki računajo na svojo dobro ime in da v resnici v teh drobnih okolij, kakršne so slovenske občine, ne pozabimo, mi imamo zelo razdrobljeno lokalno samoupravo, več kot 200 občin in v polovici teh občin se v resnici ljudje dobesedno, resnici osebno poznajo in ne potrebujejo tako rekoč nobene kampanje, potrebujejo zgolj informacije o tem, kdo so ljudje, ki se ponujajo za izvolitev v občinske svete. In v teh okoljih prav gotovo ime neke stranke z njenimi načeli, ki so mimo grede praviloma po volitvah mirno pozabljena, prav malo pomenijo, veliko več pomenijo konkretna imena, konkretnih ljudi, ki so vsem volivcem znana in se postavijo na ogled in na izbiro.
Neodvisne liste in kandidati, ki se v večjem številu pojavljajo na zadnjih nekaj volitvah, so med drugim tudi posledica želje političnega udejstvovanja nepolitikov. Gospodarski pristop, operativnost in hitro doseganje ciljev, ne glede na okoliščine, ki jih promovirajo nekateri med njimi, pa so deležni vse večjega odobravanja volivcev. Bolj kot politična spretnost, županske kandidate v mestne hiše vodijo menedžerske sprijemi in lastnosti dobrega gospodarstvenika. Pribac pri takšnem mišljenju najprej spomni na pomembnost gospodarske plasti lokalne politike.
Jaz mislim, da je gospodarnost, gospodarska uspešnost gotovo en od komponent vsake uspešne politike. Na državni ravni se seveda to kaže v zelo osnovni ideji, da pač neka politika, ki je lahko pravična, neka razdelitvena politika, ki je lahko pravična, če nima v malhi ničesar, kar bi lahko delila, ne more biti zelo uspešna in pravzaprav tudi pravična. Ne. Gotovo je torej, da moramo za to, da bi lahko bili neka uspešna, naprimer socialna država, skrbeti za to, da imamo dohodke, da imamo sredstva, ki jih lahko razdelimo. In tu seveda stopi v igro ta gospodarska komponenta, ta recimo temu menedžerska komponenta, ki se nekako kaže zdaj v zadnjih nekaj krogih volitev.
V nadaljevanju pa opozori na nevarnosti, ki jih takšna paradigma županovanja prinaša.
Nevarnost na drugi strani tega trenda je, da so menedžeri navajeni na hierarhične odnose v svojih matičnih gospodarskih okoljih, kjer je zelo jasno, kdo ima kakšno kompetenco in kdo je komu podrejen, kdo koga torej posluša in kdo ima pravico razpravljati o določenih stvarih. In ta hierarhični odnos, ki izhaja iz lastniških razmerij in ki se iz gospodarskega okolja potegne v politično okolje, je pa seveda nekaj, kar prinaša določene nevarnosti. In gotovo je, da so ti menedžerski župani, recimo jim tako, v svojem delovanju pokazali na, bom rekel, te tendence. Mislim, da so tudi javnosti postale dokaj vidne, da torej za to, da dosežemo nek cilj, smo pripravljeni vsaj malo načeti, če že ne povsem poteptati tudi načela, ne vem, demokratičnega dogovarjanja in demokracije nasploh, šikanirati svoje nasprotnike in tako naprej in tako naprej. Te tendence pa so gotovo nekaj, česar se je treba bati, pred čimer se je treba zavarovati in ki jih ne kaže nagrajevati na volitvah. Tako da zdelo bi se mi zrelo od slovenskega političnega telesa, če bi znal nekako to svojo navdušenje nad menedžerskimi sposobnostmi, ki so se pokazale v lokalnih volitvah pred 4 leti in verjetno tudi tokrat, nekako uravnotežiti z pričakovanjem, da bodo ti župani vendarle sposobni demokratičnega dialoga in da ga ne bodo skušali ukali za tretji.
Specifika lokalne politike kot prevladujoči vidik uspešnosti smatra predvsem infrastrukturni in komunalni razvoj občin. Tako že nekaj časa velja, da je dober župan tisti, ki v mestu postavi čim več novih zgradb, popravi čim več cest in izboljša komunalne storitve. Paradigmo, da na lokalnih volitvah uspejo kandidati, ki imajo v svojem volivnem načrtu predvsem izboljšanje infrastrukture, je komentiral publicist Bernard Nežmah.
Mediji, ko pišejo o uspešnosti politikov, se ja to počnejo predvsem slikami. Ne? In slike kažejo neko zgradbe, stavbe, slike ne prikazujejo, bi rekel, če vzamemo čist stališča biologije, bi rekel, devastacije mesta, rečemo zaradi kakšnega zraka uničenega ali pa, bi rekel, ignorance do dreves, ali pa recimo do mladinskih klubov, ali pa podoben.
Na vprašanje, kdaj se bo trend volivcev obrnil tako, da bodo glasove namenili kandidatom, ki bolj kot nove zgradbe obljubljajo višjo kvaliteto življenja v občini, nam je pomagal odgovoriti velenjski župan v odhodu Srečko Meh.
Žal da, ni pa dobro. Če bomo delali samo na infrastrukturi in ne bomo gledali na človeške vire, če ne bomo delali na izobraževanju, na kulturi, na športu, na medsebojnih odnosih, na socialnih vprašanjih, na stanovanjski politiki, na tem, kar seveda pomeni našo zabavo, druženje, na mladih, na vsem tem, potem bomo ostali na eni strani seveda z asfaltom do vsakega sadovnjaka in na drugi strani z slabimi cestami in veliko ostalih programov. Zato mislim, da je potrebno v programe vnesti veliko človeških, ne resursov, če bi tako rekel, ampak tistega, kar za ljudi je pomembno. Vse so ceste tudi, ne smejo biti pa prioriteta. V programu to ne bi smela biti prioriteta.
Vlado Miheljak vidi soodvisnost med infrastrukturnim razvojem občine in kvaliteto bivanja v njej.
Med infrastrukturo in med kvaliteto življenja je povezava. Ne? Torej, kvaliteto življenja težko organiziramo v urbanih okoljih zlasti, ne? Če ni infrastrukturnih pogojev. Ne? Infrastrukturni pogoji so odlagališča, so kanalizacije, so kvalitetne povezave, kvalitetne mestni promet. Ne? In to, kako rekel, bi bilo zelo fundamentalistično reči. Ne? Na eni strani imamo kvaliteto življenja, na drugi strani imamo infrastrukturo. Ampak sama infrastruktura po drugi strani, brez kako bi rekel, parametrov kvalitete življenja, seveda pa ni dovolj, ne? Zdaj, sama infrastruktura še ne omogoča kvalitete življenja. Ne? Zdaj, glede na to, da so nekatera zlasti urbana okolja, ne? Infrastrukturno močno v zaostanku, ne? Recimo, to je tipičen primer bil Ljubljane.
Miheljak krati upozarja, da med programi županskih kandidatov pravzaprav ni pravih razlik. Pri tem pa njihove obljube nemalokrat presegajo pristojnosti lokalnih oblasti.
Med vsebinami, ne, ki so deklarativne, ne, pa pravzaprav med kandidati ni velikih razlik. Ne. Kandidati vsi obljubljajo kvaliteto življenja, vsi obljubljajo ekološko sanacijo kraja, vsi obljubljajo večjo socialno zaščito, celo obljubljajo stvari, recimo, ki niso direktno vezane na realna področja mestnega županstva, ne, recimo vse te lahkotne obljube, ne, vezane na šolstvo, na zdravstveno zaščito starostnikov in tako naprej. To so stvari, ki zelo težko mesto ali sploh ne more mesto samo brez sodelovanja države nekako urediti. Ne.
Infrastrukturni razvoj največkrat rezultira v občinskem proračunskem primankljaju. Največje mestne občine v zadnjih mandatih kar tekmujejo med seboj, katera bo uspela pridelati večji minus. Primat med zadolženimi ima po podatkih statističnega urada z konca prejšnjega leta mestna občina Ljubljana, katere dolg znaša 750 evrov na prebivalca. Bernard Nežmah svari, da utegne razsipništvo občin pripeljati do grškega scenarija in finančnega kolapsa na lokalni ravni.
Kako je? Zdaj, ena stvar, ki se bo najbolj zdaj počasi izkazala, je to, da župani so recimo uspeli s tem, da so pokazali eno široko agendo, ne, kaj vse bodo zgradili ali pa bojo graditi. In več, ko si naštel, bolje nekako učinkovalo. Ampak ena realnost je tudi ta, da so vse te gradne pripeljale mestne oziroma občinske proračune v precejšnje dolgove. In v slejko prej se nam bo zgodila, bi rekel, Grčija na ravni mest in občina. Ne, ko se bojo mesta tako zadolžena, Ljubljana je zdaj rekordno, druga mesta tudi v veliki meri, da bo ta sistem preprosto kolapsno. Ne, če imamo na ravni države sistem varčevanja, zmanjševanja javnih izdatkov, je na ravni mesta deluje popolnoma drugače. Ne.
Zadolževanje občin, predvsem pa pomankanje prave alternative obstoječim lokalnim oblastem, utegne vplivati tudi na volilno udeležbo. Ta je sicer praviloma nižja kot na državnozborskih volitvah, prav tako pa se zaenkrat pojavlja trend upadanja volilne udeležbe na lokalnih volitvah. Bernard Nežmah.
Trend padanja je zelo zaskrbljujoč. To preprosto pomeni, da so ljudje izjemno apatični in nezadovoljni tako s politiko, kot z mislijo, da bi se dalo kaj v družbi spremeniti, kar je pravzaprav najslabše možno, ker konc koncev vsa smisel demokracije so pravzaprav v poslednji instanci tudi volitve, a ne volitve, kjer pač imajo ljudje dve možnosti. Bodi si, da izberejo kandidata, bodi si, da bi rekel dominantnemu, vladajočemu županu rečejo ne. A ne? In to je pravzaprav edino, kar imajo na tej čist operativni ravni.
Drugačni politični pristopi vladanja na lokalni ravni in številna udeležba nepolitikov na občinskih volitvah jasno kažejo na razliko med lokalnim in državnim izbiranjem oblasti. Na njo spomni tudi Igor Pribac, s katerim tudi zaključujemo tokratni kultivator.
Državna in lokalna politika sta precej različne ravni politike. Pogosto, na primer, lokalne volitve v drugih evropskih jezikih imenujemo kar upravne volitve, saj je politična razsežnost močno zožena glede na tisto, ki jo v Sloveniji izvajamo, ko volimo v državni zbor. Državni zbor odloča o zelo široki paleti vprašanj, prejema zakone, medtem ko se občinski sveti, župani ukvarjajo z izvajanjem teh zakonov in z odredbami, ki se umeščajo vanje. Tako da je v resnici ta razlika zelo velika in tot tudi vidim potrebo, ki se v zadnjih letih tudi kaže v izbiri županskih kandidatov strani volivcev, da so tisti, ki zasedajo te županska mesta, v resnici zelo učinkoviti ljudje, ki so sposobni izvajati določene projekte, ki so sposobni speljati določene zelo konkretne zahteve, pričakovanja, ki jih imajo občani.
Pred lokalnimi volitvami sta kultivirala Goran in Nika.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.